Xela é unha nena de 10 anos que quere ser astronauta cando sexa grande. Os seus astronautas viaxan en foguetes espaciais fora da atmosfera terrestre e pasan moito tempo preparándose para as distintas misións. O soño de Xela é visitar Marte, o planeta vermello. Ata agora os astronautas visitaron a Lúa e a Estación Espacial Internacional, ISS. Este lugar é unha pequena cidade científica que flota no espazo a 400 km por enriba da Terra. É tan grande como un campo de fútbol, e ali os astronautas poden vivir por algún tempo para estudar e coñecer mellor o universo. O mellor amigo de Xela é Lucho, un robot que ela mesma programou. A Lucho encántalle todo o que Xela lle conta do universo e encantaríalle acompañala nas súas aventuras espaciais. Pero aínda lle hai que ensinar moito. Primeiro faremos unha viaxe polo sistema solar e coñeceremos os distintos planetas, así como os asteroides ou cometas. Tamén teremos que aprender a orientarnos e con todo o traballo feito, crearemos no Colum Museo Espacial para que todo o alumnado aprenda ao mesmo tempo que Lucho. Tedes moito traballo por diante para encher o museo coas vosas creacións, tanto as que faredes a man como en soporte digital. Axúdase a Xela e a Lucho a completar esta misión.